Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Ještě jednou hezký večer, vážení posluchači svobodného vysílače. Nastala opět 7. hodina. Máme trochu spožděníčko, ale nějak mi to nevyšlo. Nevadí, třeba to o to zase protáhneme, uvidíme. Dnes je 4.11., čili další úterý v měsíci. A proto tady máme pořad s Miroslavem Zelenkou. Je to seriálový pořad, který spolu táhneme už více než půl roku. A dnes tu máme téma, které jsme minule nedodělali, to znamená transformace Země, její podstata a možné varianty jejího průběhu. Kvantové stavy vědomí. Bylo to velmi zajímavé, proto jsme to nezvládli a dnes tu teda budeme pokračovat. Tak Míro, já si myslím, že jsme minule říkali něco o tom, že v druhé půlce na závěr, že zkusíme nějakou tu meditaci.
Já bych se omlouval, pozdravil posluchače, dobrý večer.
Pardon, já jsem nějaký neslušnej taky už jako ten prezident. Čili dobrý večer, taky tě zdravím. My jsme minule říkali něco, že budeme dělat jakousi meditaci na závěr, ale ty jsi mi teďko předtím, než jsme začali, říkal, že to odložíme na příště. Jaký k tomu máš důvod, prosím tě?
No, já si myslím, že ten důvod je jednoduchý a to je ten, že bych udělal celý blok, který bych se věnoval jako meditacím, jako takovým, včetně teda otázky trochu krátký věci, jako jsou čakry a podobně. Mm-hmm. A k tomu ta meditace bude, že to bude na něco navazovat, že k tomu dám nějaký ten textový materiál a pak bychom udělali tu meditaci, takže to bude daleko lepší.
Komplexnější, takový kompaktnější, ano. Dobře, tak v pořádku, takže to je vysvětlený, takže pokud se někdo těšil, tak se těšte ještě další týden. Řekli jsme, že to bude teda příští týden, ano?
Ano, ano, příští týden už to bude určitě, já už to mám, ten článek mám, teda ten text mám připravený, takže ano. Se vlastně jedná už jenom potom ten příští týden to realizovat.
Takže to bude skoro potom, budeme nejdřív vysvětlovat techniky možná a podobně, všechno kolem toho a na závěr takovou nějakou kratší meditaci pro začátek. Dobře, já to tak beru, v pořádku, je to na tobě, je to tvůj pořad, takže si rozhoduješ o tom samozřejmě sám. Tak a já jenom se vrátím teda k tomu dnešnímu tématu. Můžeš to nějak trochu shrnout, co se dělo minule, o čem jsme si povídali, a pak budeme pokračovat dál. Ještě posluchače samozřejmě poprosím, zvykli jsme si v tomto pořadu, i když je to interaktivní pořad, tak abyste volali až té poslední třetině nebo čtvrtině pořadu, abychom mohli nerušeně vysvětlovat, o co jde, aby tam nevznikly nějaký problémy s tím, že byste chtěli slyšet něco jiného, nebo tak, ono by to narušilo ten výklad. No, takže až poslední, řekněme od 8:30, potom je prostor pro vás na dotazy.
Já bych jenom jako upřesnil, že pokud bude dotaz, jenom dotaz, třeba písemně, tak to nevadí. Problém je, když potom někdo sděluje svůj názor, který trvá třeba 10 minut a posluchači už potom ztratí ten kontext, který byl předtím. Jo. Takže když je krátký dotaz k tématu, tak samozřejmě klidně i v průběhu optimálně teda nějak SMS-kou nebo mailem.
SMS-kou, no radši tím mailem, který je svobodny.vysilac.cs @gmail.com. Ještě jednou, svobodny.vysilač.cs @gmail.com, nebo můžete samozřejmě na Skype, pokud chcete, taky posílat zprávu, a to je svcs, jako svobodný vysílač CS, pomlčka vysílání. Takže to jsou dvě možnosti, kdy můžete si k tomu dát jakýsi písemný dotaz a my až ve vhodné chvíli se na něj samozřejmě odpoví. Tak jo, díky a Míro, můžeme začít.
Dobře, já jsem minule mluvil o tom, že existují morfogenetické pole nevíry v levitaci. A přitom levitace byla už mnohokrát evidována, zjištěna.
Prokázána. Takže jenom
slovo prokázána je takový problematický, ale prostě byla zjištěna. Jenom jsem právě mezi dobí v tomto týdnu zjistil nebo přečet si informaci, že jev levitace byl doložen u mnoha světových náboženství, jen v křesťanství je doloženo 230 případů. Doloženo, jo. Mm-hmm. Za všechny můžeme jmenovat svatou Anežku, Františka z Assisi, svatého Petra z Alcantry a Tomáše Akvinského. Aha. Levitační experimenty popsal již přírodovědec a profesor na Belfastské univerzitě William Jackson Crawford, který zemřel v roce 1920. Jo. Já to jenom uvádím proto, že otázka levitace, jestli to lze, nebo jestli existuje ten fenomén, už byla opravdu mnohokrát teda prokázána.
Tak, a kde bylo třeba prokázáno? To mě docela zajímá, teda mě docela taky ta svatá Anežka třeba prokázala, nebo ona sama snad levitovala?
Většinou to bylo to, většinou teda co jsem čet, tak to bylo to druhé, že ty tito lidé oni teda ty křesťané nepoužívají tolik výraz meditace, oni tomu říkají modlitby, ale v podstatě se jedná o meditaci, tak v hlubokém meditačním stavu, kdy leželi na posteli, se prostě začali vznášet třeba až ke stropu.
Aha, aha.
A to bylo... pozorovali samozřejmě ty ostatní, že jo.
Aha, tak vida, zajímavý.
No, ale tak můžou to jenom svatý, že jo, ty normální lidi.
Je to nesmí.
Jasně. Ne, smí. Ale tam už se to tak většinou, jako, ne, ono to je spíš obráceně, když někdo levitoval, tak ho pak uznali za svatýho.
Dobře, tak jo, tak jedem.
Teď bych si dovolil ještě dvě perličky. Čet se má, už se přiznám, že nevím kde, kde nějaký autor, myslím, že teda na Novinkách, prohlasoval, pro mě neuvěřitelný faktor, ten člověk nevím, kde žije, prohlásil, že ten záměr České národní banky, aby se zvedly ceny potravin, se nepovedl.
Ano, já jsem to četl taky.
Taky, ale jako, kde žije ten člověk?
Nevím, nechápu.
Tady za dva roky šly ceny potravin asi, některých potravin asi o 20% nahoru. Jo, ten člověk snad nenakupuje, jo. Mě to připomíná jednu věc. My jsme měli v naší firmě, pracoval Rus, který tvrdil, že v okolí Moskvy jsou satelitní městečka těch bohatých lidí, kterým na penězích vůbec nezáleží. Oni mají své lidi, kterým nakupují, a ty jim nakupují třeba mlíko za 10x vyšší cenu.
Ano. Jo?
Protože jim je to úplně jedno, vlastně nemají pojem o ceně. Taky mi říkali, že je zajímavý, že některý tyto dodavatele, kterým kupovali to mlíko a ty potraviny základní, že po 2-3 letech této činnosti si postavili taky tu vilu vedle. Jo? No nic, to je jenom taková jedna perlička.
No to jsou, věci...
Já nevím, kde ten člověk žije, prostě, když bude tvrdí, že ceny potravin se nezvýšily, to je prostě mimo mě. Jo?
Já jsem se na ten taky podivoval, no to jsou asi takový nějaký ti renomovaní ekonomové, který říkají takový hlouposti neustále, pořád a dokola. Nechápu, nevím, opravdu nevím. Dobře.
A pak jsem tady četl na Parlamentních listech interview s hudebníkem Hejmou.
Ano.
A tady je věta, která prostě je fantastická, doslova do písmene. Václava Klause vidím na druhou stranu jako reálnou a konzistentní postavu kacíře, skutečného reformátora a bojovníka proti všem a pozor, pravého nositele odkazu Jana Husa.
Václava Klause, jo?
Nositel odkazuje na Husa, to prostě... To je, já jsem
no tak on uvědomil, taky trochu kouří tu Marianu.
Oni,
no tak...
oni mají vlastně to základní, to jejich základní moto se moc nelíší, jenom 4 písmenkama, že jo? Protože Jan Hus říkal, pravda vítězí, když to Klaus říká prachy vítězí, ale to jsou jenom 4 písmenka.
No, no, je to zvlášť.
Ale to jako z Klause udělat nositele odkazuje na Husa,
to už je něco naprosto nepochopitelná věc, že?
To je jako fantazie, no. Takže vrátím se teda k tomu původnímu tématu. Já jsem v minulém pořadu jsem mluvil o transformaci země, to znamená transformaci vědomí země, to znamená té Gaje, té bytosti země a všech bytostí zemi obývajících, protože vědomí všech bytostí obývajících planetu Zemi tvoří jedno komplexní vědomí. Je to vlastně v rámci toho principu uspořádání časoprostoru, tak to vlastně by měl být přeskok kvantového stavu vědomí na vyšší úroveň. A o tom jsme mluvili minule a dnes vlastně se budu zabývat víceméně tím procesem a co tento proces, to znamená tu transformaci země, která je definovaná jako přeskok na nový kvantový stav frekvence vibrací, to znamená, jedná se o zvyšování frekvence vibrací, co tento proces ovlivňuje a zároveň upozornit na to, jaký vliv na to máme my všichni a jak my se do tohoto procesu můžeme zapojit. Mm-hmm. Takže převládající povědomí většiny lidí o možnosti ovlivnění světových událostí jejich vlastní aktivitou je velmi skeptické. Většinové mínění se dá vyjádřit slovy já sám přece nic nezmůžu a k tomu odpovídá i závěr, takže stejně nemá smysl cokoliv dělat.
Jasně.
Dle mého názoru naše úsilí o pozitivní vývoj nemusí být zdaleka tak beznadějné. Myslím, mnoha lidí. Jo. Takže hlavní myšlenky vycházejí tohoto textu vychází z několika základních předpokladů. Já jsem zde, a už je to poměrně dlouho podadu, že to byla jedna z prvních relací, mluvil o tom, o možných typech nebo formách vývoje na Zemi. Jo. Takže teď řeknu několik, ty hlavní myšlenky vychází z několika základních předpokladů. První předpoklad je, že je 6 základních možných variant vývoje Země a lidstva. Měl jsem tady o tom celou tu přednášku.
Ano, vzpomínám si, bylo to, ne je to asi tak dávno, já si myslím, víc než 2 měsíce to není.
No to, já bych se sledivil. Podle mě to bylo někdy v dubnu nebo v květnu.
Tak, dobře.
Já to mám poznamený, já se jim můžu podívat přesně.
Dobře.
Takže za A, nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby. Dle mého názoru velmi malá pravděpodobnost. Skrytým elitám se podaří zavést nový světový pořádek. Taky nevidím úplně pravděpodobně v poslední době. Zemi ovládnou negativní mimozemšťané, to snad a doufám, že už je úplně vyloučené. Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané, vysvětloval se, proč o to nemají zájem. Země a lidstvo přejde do vyšší úrovní dimenze, to je ta transformace země, a přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí a pak může nastat bod 1 až 5. Druhý předpoklad je ten, že optimální variantou z pohledu ne globálních elit ani negativních mimozemšťanů, ale z pohledu většiny lidstva je varianta E. A to, že lidstvo přejde do vyšší úrovně té frekvence vibrací, prostě vůbec do vyšší úrovně. Jo? A to je ta transformace země. Třetí předpoklad je, že cesta transformace země je cestou zvyšování frekvence vědomí země a frekvence vědomí země je tvořena frekvencemi vibrací vědomí všech bytostí zemi obývajících. Všech bytostí zemi obývajících. Čtvrtý předpoklad je, že vibrace vědomí mají své kvantové stavy, k jejich změně dochází přeskokem. Taky jsem vysvětloval minule.
A možná, že by bylo dobrý teda radši ještě trochu to naťuknout, aby lidi, kteří třeba neposlouchali, aby věděli, o co jde.
Kvantové stavy jsem přirovnával ke skupenstvím vody.
Ano.
Jsou 3 druhy běžně, teda skupenství vody, to je led, kapalina, a pára a dochází k přeskoku, to znamená kvantitativním nárůstem teploty například. Mm-hmm. Dochází k, když máme třeba led a je minus 20, tak se stále zvyšuje teplota toho ledu.
Furt se jakoby nic neděje.
A nic se neděje, pořád je to led a v okamžiku, kdy dojde k tomu, že stoupne na nulu nebo jeden stupeň, led se změní ve vodu. To je prostě změna, postupným zvedáním kvantity se změní kvalita. To je ten kvantový přeskok. Jo? Mm-hmm. Takže takhle vlastně za předpokladu frekvence vibrací vědomí Země.
Ano.
A pátý předpoklad je, že Země se nachází v takovém bodu časoprostoru, že stačí již pouze relativně malé množství energie přeskoku do vyššího kvantového stavu vědomí. K čemuž by za přízní okolností mělo dojít relativně v nejbližších letech. Otázka je, co jsou to nejbližší léta. Hmm. Jo? A to je to znamená, že dejme tomu, když to přirovnávám k tomu skupenství, momentálně teplota ledu nebo frekvence vědomí je ten minus jeden stupeň, takže nám stačí relativně málo.
Ano.
Takže z těchto předpokladů lze vyvodit mimo jiné závěr, že každá bytost, ale zejména každá lidská bytost, protože my jsme schopni na rozdíl od mnoha dalších bytostí působit vědomně, jo? Může vědomě přispět k transformaci Země tím, že bude pracovat na zvyšování frekvence vibrací svého vědomí, bude pracovat na sobě. Jo? To samozřejmě nevylučuje nevědomé zvyšování frekvence vibrací ani vědomou práci v jiné oblasti, než je práce s vibracemi vlastního vědomí. Jo? Hmm. Já jenom tím chci naznačit, že aby mě někdo neupozornil, tak já teda budu jenom pracovat na zvyšování vlastní frekvence. Tak to není. Jo? Ale je to samozřejmě věc, ve které nám obtížně někdo může zabránit ve všech ostatních oblastech. To je právě to, o čem stále znova a znova mluvím, už jsem o tom mluvil mnohokrát, že my všichni, každá bytost, každý z nás může přispět k tomu přeskoku, k tomu postupu té Země do vyššího toho stavu.
Jasně, tím, že začne pracovat sám na sobě, že se začne uvědomovat věci.
A nebo bude pokračovat, musí začít.
A nebo bude pokračovat v tom, co již začal. Ano. Samozřejmě, a že není dělání samo na sobě, když je člověk se naštvává čím dál tím víc a snaží se prostě jakoby ten systém nějak násilně bourat nebo něco, to víceméně ničemu nepomůže. Skutečně se musí začít na sobě. To je to, co si řekl, to je ono.
A teďko se budu věnovat věcem, to znamená, pro účinnou práci na zvyšování frekvence vibrací je důležité poznání faktorů, které vedou ke zvyšování frekvence a i faktorů, které vedou ke snižování frekvence. Mm-hmm. A které faktory a kým jsou vytvářeny úmyslně a které a kým neúmyslně.
To je velmi, velmi zásadní věc toto. No. To by mělo hodně posluchačů zbystřit. Pěkně se soustředit a teď poslouchat, co může pomoct skutečně. Možná, že mnoho z vás, posluchači, zjistíte, že to děláte úplně špatně. Tak a uvidíme teď, co nám tady k tomu poví Míra Zrenka.
Úplně špatně není nikdy nic.
A nebo že vlastně tím, co děláte, takže tím dochází ke snižování frekvence. Teď je otázka, jestli někdo netouží potom.
Já bych si jenom dovolil upozornit na jednu věc, že se obávám, že mezi námi, takzvaně normálními bytostmi, všichni děláme, nebo se nám stává, že bohužel i vykonávám, nebo děláme činnost, nebo myslíme tak, že někdy to směřuje k tomu snižování frekvence vibrací a dokonce i ti, které považujeme za negativní bytosti, i ty někdy působí ke zvyšování frekvence vibrací. Ono to nikdy není nic úplně černobílé.
Ono jde o to, co převládá vlastně. Tak.
Přesně tak. No.
Tady nikdy nejde. Žijeme prostě v systému, který je hrubý, který je nastavený hrubo frekvenčně, takže nedá se nic dělat. Někdy musíme prostě s tím systémem jít, abychom vůbec přežili. Ale jde o to, že musí následovat zase období, kdy se snažíme tu frekvenci zvednout sami v sobě.
Já si myslím, že tady je velice důležitá jedna věc, teďko trošku odbočujem, ale já reaguju na to, co jsi teďko řekl.
Ano.
Někdy není tak důležité, co činíme, ale jaké k tomu, co činíme, zaujímáme postoj. Jak jsme prostě vyladěni. Jo? Já prostě můžu dělat něco, ale něco, co nevypadá úplně pozitivně, protože se vlastně nedá nic jiného dělat.
Ano.
Ale můžu být vnitřně vyladěný tak, že vlastně ta moje frekvence vibrací, já to použiju ten nepřesný výraz, to neguje tu moji činnost. Jo?
Já prostě
jsou lidi, kterým v určitých životních situacích prostě nezbývá nic jiného, než vykonávat nějakou činnost, která bohužel není úplně, jak bych se řeklo, v souladu s některými etickými pravidly a zákony. Ale když jsem vyladěn a uvědomu si to, tak to nemusí vést zákonitě jenom k tomu snižování frekvencí. Nikdy není nic úplně černobílého. Ono i v těch vyšších dimenzích nebo v těch vyšších vibračních stavech ani tam není nikdy černobílého. I tam je to na, třeba na vyšší úrovni, ale taky to tam není černobílé. Jo, taky tam prostě jsou různé odstíny šedí. Nejen šedí, ale různé barvy a podobně.
Už je z principu duálnosti...
Život je vůbec velice pestrý. Jasně. A daleko pestřejší, než si vůbec představuji.
Ano, jak říkám, už z principu duálnosti vůbec celého bytí.
Princip polarity,
to jinak ani nemůže být, samozřejmě. Že? Jde o to, co momentálně převládá, v tom se právě nacházíme. Bohužel v současné době, a to si myslím, že není jenom můj názor, ale názor většiny, se to kivadlo prostě těch dějin je tvrdě v té hrubozrné nebo hrubofrekvenční v části tohoto vývoje. No.
No, já si myslím, že... že to není až tak tragický za prvé, ale za druhé, ještě důležitější věc, než kde to kivadlo je.
Jakou má tendenci?
Si myslím, kam míří to
kivadlo. Kam míří, ano, ta tendence, ano. Ano. Přesně tak, to je ono. Já vždycky taky říkám, že není důležitý stav, ale tendence, kam to směřuje. Jo? Já není důležitý, že teďko zrovna mám, já nevím, po ruce, když to vemu takhle úplně hrubě 100 000 na ruce, ale důležitý je, co s něma udělám, abych o ně nepřišel, jo, když to řeknu tak nějak lidově. Jo? No.
Takže já teďko se budu věnovat těm faktorům, jo? Přičem upozorňuji, že tento výčet faktorů, který uvedu, není v žádném případě vyčerpávající. Jo? To
ani nejde.
No samozřejmě, to nejde. Že? To bychom tady trávili několik dní. Takže teďko já jsem ty rozdělil ty faktory na objektivní a subjektivní a ty objektivní na vedoucí ke snižování a ke zvyšování frekvencí. Takže za A jsou ty faktory objektivní faktory vedoucí ke snižování frekvencí.
Ano,
a zase upozorňuji, že to není všechno. Jo.
To, co by se nemělo jako dělat, čemu jsme neměli inklinovat, abychom se dostali do vyšší frekvencí.
No to je, no samozřejmě. Tak je to hudba s hrubými vibracemi, o tom už jsme tady mluvili. Jo? Horory, filmy a seriály plné vražd a násilí, negativní zprávy všech médií, nehody, katastrofy, války, násilí, uměle vytvářené nemoci, nedostatek potravin, chudoba, negativní prezentace politické scény, umělé zvyšování rasové a náboženské nenávisti, propagace prostředků zužujících vědomí, jako jsou alkohol a drogy, potlačování prostředků a metod rozšířujících vědomí, propagace konzumního způsobu života a samozřejmě last but not least, jak říkají Angličani, to se mi úžasně líbí, v neposlední řadě velký vliv náboženstvích založených na propagaci utrpení.
Jo,
což to je velice důležité. Já to tam potom budu částečně, jako náboženství se budu ještě hodně věnovat, takže teď bych se tomuhle tomu nevěnoval. Mám tam i připravený jeden vtip na tohle téma, který si myslím, že už jsem tu neříkal náhodou. A teďko jsou ty Takže to jsou ty faktory, které objektivní faktory, které vedou ke zvyšování frekvencí.
Ty jsi vyjmenoval krásně z kraje takový ty filmy, horory, seriály, ano. A tak dále. Ty jsi krásně vyjmenoval přesně to, co dělá mainstream, že? Takže to je, tak vidíte, proč se říká, neposlouchejte ten mainstream.
Ano. Jenom bych chtěl upozornit na jednu věc. Objektivní a subjektivní je dělení z pohledu konkrétního subjektu. Jo? To znamená, pro mě jsou tohleto objektivní faktory, subjektivní jsou faktory, které já můžu ovlivnit. Tím nemyslím je neposlouchat, myslím, že existují, jo? Objektivně nezávisle na mě. Mm-hmm. Jo? Protože samozřejmě jsou subjekty, které nám tyto objektivní faktory jako podstrkávají. Že?
Vnucujou, ano. Ano. Jasně,
jenom bych v téhle souvislosti si uvědomil jednu věc, kterou bych chtěl upozornit posluchače, kteří s tím nemají zkušenost nebo si to plně neuvědomí, protože mnoho lidí si nepamatuje své sny. Dokonce jsou lidi, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdá, což samozřejmě není pravda, jenom si ty sny nepamatují. Tady je moje osobní zkušenost, protože já už si celkem jsem schopen zapamatovat i takových 6-7 snů za noc. No. Velice nás ovlivňuje to, čemu se věnujeme předtím, než jdem spát.
Ano.
No a když se ho díváme na horor, nebo na to, kde se teda vlastně nedělá nic jiného, než se vraždějí, že jo, některý ty sci-fi, to je šílený, jo, to tam vlastně, já se pamatuju jeden jakoby sci-fi, a tam vlastně se neděje nic jiného, že se do sebe bušej furt, jo.
No,
tak to se hodně promítá. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, nemůžu zobecňovat, je to moje zkušenost, ale myslím, že to platí obecně, že to, čemu se věnujeme těsně před spaním, jo, že se nám to promítá do těch snů. No a když potom sleduju teda horory a filmy plné vražd, tak to samozřejmě negativně ovlivňuje naše i sny a má to i samozřejmě vliv na to, protože sny na nás mají velký vliv. Jo. To určitě zažil každý, že pokud není ten typ, co tvrdí, že se mu nikdy nic nezdá, že když se ráno probudil ze špatného snu, že z toho neměl teda nejlepší náladu a že to ovlivní dokonce i celý den.
To je pravda, to je pravda.
No. Takže to jenom upozorňuji na to, že já netvrdím, aby se lidi na to nedívali. Jo. To nemůžu tvrdit a nechci tvrdit, že jsem se nikdy na nic takového nedíval. Jo, ale má to tenhle důsledek většinou.
Já tady vidím na Skypeu, pozorná posluchačka píše, myslela jsem, že mnohé drogy rozšiřují vědomí a ty jsi říkal, že to jsou propagace prostředků zužujících vědomí, alkohol, drogy.
No, ona je otázka, čemu budeme říkat drogy, jo. Já bych ještě... Je to zase nepřesné dělení a samozřejmě odborníci by mě napadli, ale já bych si dovolil dělit věci na drogy a psychotropní látky. Mm-hmm. Jo? Oni zase někdo psychotropní látky nazývá halucinogeny, ale já prostě to psychotropní látky vnímám jako látky, které jsou schopny, já neříkám, že u každého a musí, ale jsou to látky, které rozšířují vědomí. Jo? Mm-hmm. Takže jenom upozorní.
Takže některé vlastně.
No, říkám, je to otázka názvu, jo? Někdo říká drogy i látkám takzvaně psychotropním, že jo? A někdo to dělí, jako já, to dělím na drogy, zejména teda třeba ten alkohol, ale zase znova se budu opakovat. Nikdy nic není plně platné pro všechny lidi. Jo? To znamená, jsou lidi, které jako po 3 litrech nějakého alkoholu asi se obávám, že nikdo nebude mít rozšířený vědomí, ale nepopírám možnost, že třeba po 3 decích, 4 decích, samozřejmě záleží se na individualitě vína, může člověk se dostat do stavu rozšířeného vědomí. Jo?
Dobře.
Je to vysoce individuální.
Ano, máme tu 2 možnosti teď. Buď budeš pokračovat dál, nebo pustíme písničku předtím, než budeš...
Ještě bych dokončil faktory objektivní.
Ano.
A takže faktory objektivní vedoucí ke zvyšování frekvencí.
Výborně. No.
Takže je to masivní rozšíření duchovní literatury a jiných druhů duchovního umění, vzrůstající možnosti realizace duchovní cestového druhu, pozitivní energie dopadající z kosmu, inkarnace mnoha bytostí s vyšší frekvencí vibrací, například bytostí z Atlantidy, inkarnace probuzených bytostí nebo bytostí, které už mají během vzhledem k svým předchozím mnoha inkarnacím už mají vysoký stupeň poznání. Jo? To jsou ty faktory objektivní, které vedou ke zvyšování frekvence vibrací. To znamená faktory, které jsou nezávislé na konkrétním jedinci.
Na konkrétním jedinci, jasně. Je vidět, že v dnešní době moc takových faktorů jako relevantních zrovna není, že? Z těch, ale co jsi vyjmenoval. No tak pokud to vemu...
Já teda mohu srovnat jednu věc. Stavu. Třeba, když si vezmu před 25 lety, rozšíření duchovní literatury tehdy a dnes se prostě absolutně nedá srovnat.
A to je zase pravda.
Jo, je mnoho filmů, které před 25 lety skutečně nebyly, teď nemluvím o Česku, že se sem nedostali, ani o té literatuře, ale je mnoho filmů, které mluví o možnostech inkarnací, o vyšších bytostech, jo, které zobrazují posmrtný život, byť je to veselohra, ale ukazují na to možnost, že existují takové věci, jako je posmrtný život. Tak to jsou prostě věci, které i ten mainstream v tomhle nemá vždycky jenom teda negativní, že jo. Například nedávno, to už jsem tady taky myslím říkal, jak nějaký ten kardiolog vyprávěl svůj zážitek z klinické smrti, že jo. To jsou všechno ty věci, které působí na ty lidi jako víceméně v tom slova smyslu pozitivně, že jo.
No já vím, no, nicméně to jim občas něco uteče takového pozitivního, aniž by to tušili, že to tak vlastně může vyznít, ten třeba ten film nebo takové sdělení. Dobře.
Jo. Tak jo, teď dáme teda tu písničku, já bych se potom ještě vrátil některým těm faktorům.
Dobře, už tam jede. Objektivní.
Thank you. has blamed you. No, but ashamed you. When we lay you down, everyone was there, you know. Your folks, your friends, and me.
Taková pomalá, hezká písnička. A my tu máme vlastně na druhém konci drátu, někde u Prahy, na Skypeu Miroslava Zelenku a dnešním pořadu, který se nazývá Transformace Země, její podstata a možné varianty jejího průběhu a kvantové stavy vědomí. Máme to dneska tu druhou část, už protože minule jsme to nezvládli, já to říkám proto, abyste věděli, kdo přišel před chviličkou třeba, o co tady jde. A já bych ještě teda doporučil posluchačům, aby ještě nevolali, i když, jak říkám, je to interaktivní pořad, počkejme ještě tak hodinku, necelou třeba, a potom uvidíme, co budete chtít zeptat se, nebo cokoliv. Zatím můžete samozřejmě psát, jak už jsem říkal, na Skype svcs.vysílání nebo na mail svobodny.vysilac.cs@gmail.com. Na to můžete psát jakýsi průběžný otázky a my se na ně budeme snažit průběžně odpovídat. Tak a teď už tě dávám, Míro, opět slovo.
Takže já se budu teď věnovat těm jednomu faktoru, který jako u nás v Čechách nemá až takový vliv, i když má vliv, jo. Ale nemá takový vliv jako v mnoha dalších zemí. A ten fakt, ten negativní faktor, teda ten faktor objektivní vedoucí ke snižování frekvencí. A to je velký vliv náboženstvích založených na propagaci utrpení. Jo. Tento faktor je velmi důležitý a může podstatně ovlivňovat i lidi duchovně zaměřené. To znamená ty, kteří mají vědomý zájem na zvyšování frekvence vlastního vědomí i vědomí země, což bývá mnoho normálních běžných tak těch křesťanů, kteří, nemyslím těch církovních funkcionářů, ale myslím běžných křesťaní, ty mají samozřejmě zájem, aby to tady zkvétalo, aby jsme se postoupili, i když tomu nebudou říkat transformace země a zvyšování frekvence vibrací.
A myslíš tím jakýkoliv utrpení nebo fyzické?
Já se k tomu dostanu.
Dobře.
A přitom tento vliv není zdaleka tak známý a evidentně negativní jako ostatní objektivní faktory, které jsem uváděl, vedoucí ke snižování frekvencí. Ale tím je o to nebezpečnější. Jo. Proto tomu věnuji jako více prostoru. Jo. Stav převládajících světových náboženství, a teď myslím teda zejména ty tři
hlavní
monoteistické náboženství, to znamená judaismus, křesťanství a islám, se dají charakterizovat jednou větou. Základní problém této civilizace není většinou nedostatek víry v Boha, ale nedostatek lásky k Bohu. Jo. Já to ještě rozvedu, abychom to lesnil. Tato informace je podle mě důležitým poselstvím pro každého, bez ohledu na jeho náboženskou orientaci a jeho duchovní či civilizační a kulturní úroveň. Je možno říct, že to je v tomto okamžiku jedna z nejdůležitějších informací o této civilizaci. Jo. Odpovědnost za tento stav jednoznačně nesou světové církve a zejména církev katolická, jako církev, která měla největší vliv na vytváření současného takzvaně západního paradigmatu. Z pohledu vyšších úrovní poznání však odpovědnost samozřejmě leží zejména na skrytých silách pozadí těchto církví. Jo, protože pod pojmem církev si můžeme představit všechny příslušníky církve, ale ty samo to samozřejmě nemůžou. Jo. Takže tato věc je velice důležitá. Já a stále znovu na to upozorňuji, že je nutné rozlišovat mezi třemi zcela odlišnými fenomény. Protože spousta lidí, častokrát se stává, jak to lidi i odborníci zaměňují. Mm-hmm. A to jsou fenomény víra v Boha, náboženství a církve. Jo? Často je to zaměňováno a s odporem k církvím a různým náboženským ideologiím se často sveze i víra v Boha i v té jeho nejniternější podobě u různých lidí, kteří vlastně tím, jak věří v Boha a opravdu niterně v něj věří, tak se to z nich dělá lepší lidi. Ale stejně jsou odsouzeni mnoha lidmi za to, že jsou příslušníky nějaké církve nebo že náboženství, protože se říká, že náboženství je opium lidstva, že jo? Hmm. Tak vlastně každý, kdo věří, je nábožný a tím pádem patří k nábožní a k církvi a je zavržení hodné. Jo. To, i na to upozorňuji, je to opravdu nutný ve všech případech rozlišovat, protože lidi nadávají na někoho, kdo věří v Boha, ale přitom nadávají na církev. Jo. A neuvědomují se ten rozdíl. Jo.
To se všechno hází do jednoho pytle, to já znám, ano. Tohle samozřejmě. Akor takový lidi, kteří jsou právě naladěni tak hrubo frekvenčně, ty to vůbec nerozlišují, ty to prostě tě tam šoupnou.
Takový ty hrubý materialisti.
Takový ty hrubý materialisti. No, to je bez debat, no.
A ta překážka k uskutečnění lásky k Bohu spočívá v tom, že tak, jak je obraz Boha některými náboženství předkládán, je obtížné Boha milovat. Jo. Za to je velmi snadné se ho bát. Je příznačné, že správný věřící dle většiny světových církví je Boha bojný a ne Boha milující. Já jsem se schválně si dal tu práci a díval jsem se do různých teda těch slovníků. A bohabojný byl všude. Nikde nebylo boha milující.
Je to zvláštní, si to o tom takhle zapřemýšlet?
A dokonce v textových editorech, jo, jako je třeba ten Word, když se zadá vyhledat synonym pro slova zbožný, tak vám nabídne pobožný, nábožný, bohabojný. Aha. Ale nikdy boha milující.
Aha, zajímavý. Jo.
Tak... Je to v angličtině. Jo? To je právě ta deformace Boha, která deformuje tuto společnost. Jo. Klasická ukázka slovníků je láska k ženám, jako myslím v anglickém, anglicko-českým, nebo česko-anglickým. Láska k ženám, láska ke psům, láska k bližnímu, láska k vlasti, k novotám, láska k sobě, láska k Bohu tam není. Jo. No, tak... Já teda teď, když... Jo. Takže ten, bohužel, obraz starozákonního trestajícího Boha, vytvářený církvemi po mnoho generací, že ten starozákonní Bůh, ten vlastně starý zákon, to je základ jak judaismu, tak křesťanství, tak islámu. Že jo? Je u nás natolik zasunut do podvědomí, že představa milujícího Boha si obtížně hledá cestu do našeho vědomí. Správný křesťan je přece bohabojný. Jo?
Ano.
No, takže konáme tak, abychom dodržovali vnější autoritu, stanovená pravidla, protože za jejich porušení nám hrozí trest, ať už tím trestem je smrt, vězení, společenské odsouzení nebo věčná muka pekelná. Já si tady jo. Náboženství jsou založena na strachu o utrpení. Jo. Obraz trpícího Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spolučovalo základní směry vývoje lidstva na zemi v poslední tisíciletí a mělo podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický. Jo. Základem většiny světových náboženství je poselství pro věřící. Snášej utrpení v tomto životě a pracuj pro někoho, že jo? A trp a budeš za to odměnem v posmrtném či příštím životě. Tak já si to teď dovolím odlehčit takovým vtipem a upozorňuji, tam použiju slovo, které normálně nepoužívám, určitě vulgární, určitě všichni vědí, jaký jsou dneska jaké jsou dnes aféry v médiích, jak využili ne zcela vhodných a já bych ty slova prostě nepoužil, takhle bych to řekl. A nechci nikoho odsuzovat ani radit, jak se postavit k tomu, ale prostě v tomto vtipu je to na místě. Nějaký chlapec, nevím, 14 let, dejme tomu, prostě špatně se učil, odporoval rodičům, tak co s ním, tak ho šoupli do církevní školy. A za půl roku se vrátil, měl samý jedničky a oni koukali, co se s ním stalo A tak mu říkal prostě, jak je to možný. A on říkal, to je těžký. Přijdeš do loznice, chlap na kříži. Přijdeš do koupelny, chlap na kříži. Přijdeš do školy, do učebny, chlap na kříži. Tam se s tím neserou.
Jasně, no.
Takže se omlouvám za necela spisovné slovo.
Ano, tak v pořádku. Tak.
Když tady bych říkal, jasně, tam se s tím nemažou, já se obávám, že by to tak nevyšlo.
Že by to tak nevyznělo, že by to nemělo ten...
A ten člověk, ten kluk by to taky nikdy takhle neřekl.
Ano, že to není ten správný for potom. Jasně.
Tak, takže teď jsem se věnoval těmhle věcem a já k tomu se ještě později dostanu. A teď bych se věnoval faktorům subjektivním vedoucí ke snižování frekvencí a faktorům subjektivním vedoucím ke zvyšování frekvencí. Takže faktory subjektivní, to znamená, to jsou faktory, které mohou ovlivnit. Jo?
Mm-hmm.
A to je konzumní způsob života, závislosti všeho druhu, na alkoholu, jídle, cukru, sexu, práci, sledování televize, materialismus v té jeho hrubé podobě, ateismus zase opět v té hrubé podobě. Mm-hmm. Už jsem tady o tom minule mluvil, že mnoho českých takzvaných ateistů vlastně nejsou ateisti, jsou to takzvaní necisti. Jo? To znamená, něco nad náma existuje. Jo?
Ano.
Negativismus všeho druhu, fanatismus všeho druhu, zejména náboženský, zablokování srdeční čakry, když si to lidi dělají vědomě sami do určité míry, nebo vědomě, podvědomě, ale...
Podvědomě.
Ano. Podvědomá touha mnoha lidí trpět. Jo? Na to upozorňuji, to je velice významná věc a spousta lidí, s kterými byste mluvili, na kterých je vědět, že si vytvářejí v životě mnoho situací, tak, aby mohli trpět, by vám řekli, že to je prostě nesmysl, že oni by jako toužili trpět. Jo.
Oni touží trpět proto, aby je druhý litoval.
Ne, promiň. Promiň, že jsem řekl ne, já nechci tvrdit, to tak nemůže být, ale mnoho lidí trpí z toho důvodu, že v minulých životech se nechovali zcela v souladu a bohužel se dostávají do situace, kdy si odžívají karmu tím způsobem, že si přivádí pro sebe utrpení.
Jo, takže jako
bohužel by to není úplně ideální cesta, protože přivádějí do svého života trpitele, kteří zase mají příští v životě nějaké karmické závazky. Že jo?
Aha, tak ono to je třeba takhle. Hm?
Většina lidí to má, já, protože jsem jako často pracoval s lidma, u kterých je to jako markantně vidět a když se člověk dostal do minulého života, tak zjistil, že oni se prostě nechovali v souladu s nějakými zákony nebo etickými pravidly a nyní prostě mají pocit, že se to potřebují odčinit. To znamená prožít si to a tak si vlastně přizpůsobou sami utrpení. Je to třeba vidět markantně to na případech, já teď uvedu jeden příklad, ale není to, že by to byly ženy, ale ženy si vyberou nebo zamilujou se do nějakého násilníka, opelce, seberou sílu a rozvedou se s ním a najdou si úplně stejného násilníka, opelce. Jo.
Jasně.
A třeba to opakují třikrát, čtyřikrát. Si lidi říkají, to snad není možný, aby to takhle bylo.
Ale to, jak jsem říkal, že často třeba ženský taky, ženy trpí proto, nebo aspoň vytváří ten dojem, že trpí, aby byly litovaný, to si myslíš, že neexistuje taková forma?
Já bych rozlišil jednu, tam není podvědomá touha trpět.
Ne, to není podvědomí, to je naprosto vědomí.
To není podvědomá touha trpět, to je citové vydírání.
Ano, to je naprosto vědomí, no, ano, přesně tak. Ano. Jo, tak pokud to rozlišíme takhle, tak už jo. Už tomu rozumím. Dobře.
No a ten poslední bod, říkám, není to vyčerpávající výčet, jsem ovlivněn tím svým kdysi vzděláním toho právníka, že mi napadl taxativní výčet. Takže není to samozřejmě vyčerpávající výčet. Je to, tak ten poslední bod, co tady mám, je uvíznutí na cestě ke zvyšování vibrací. Jo? To se taky stává lidem.
Příklad? Nějaký uveď, jestli můžeš?
Lidi pracují na tom, aby zvyšovali frekvenci vibrací a fixují se na jeden bod, kterému jako třeba je ta takzvaně, jak se tomu říká, duchovní turistika, kdy se prostě zahlcou stále novými informaci, ale v podstatě na zvyšování frekvenci vibrací nepracují.
Čili pořád přijímají nové a nové a nové informace, ano, mají touhu, neuvěřitelnou touhu.
Ano. Ale zapomínají to, co se učí, zapomínají žít.
Zapomínají žít a pracovat s tím.
To je bohužel...
Velmi častý.
Je to dost častý, no.
A především u těch vzdělaných lidí se to projevuje, že?
To bych asi neřešil, jestli jsou vzdělaný, nebo myslím, že ne, že to... Že to je obecně takhle. Že to je nezávislé na té inteligenci.
No, tak jasně, tak to jsme taky říkali, že ne vždy musí být vzdělaný člověk inteligentní.
No, tak to je něco jiného.
Dobře.
Jak už se to tady říkal jednou, nějaký klasik říkal, zůstal inteligentní, přestože absolvoval vysokou školu.
Jasně. Tak ano, přesně tak.
Takže teďko se budu věnovat těm faktorům subjektivním, které vedou ke zvyšování frekvencí. Mm-hmm. Tak je to zdravý životní způsob. Jo? Zdravé stravování, dostatek pohybu, pohyb přírodě. Meditace. O tom bude příští úterý celé téma. Duchovní vzdělávání. Víra v Boha, láska k Bohu. Bezpodmínečná láska k sobě a ostatním bytostem. Jo? Mm-hmm. Já to vždycky považuji za velice důležité. Když máte možnost vnímat nějakého člověka, studujete ho a přemýšlíte o tom, jak dalece on je schopen milovat ostatní, zjistěte si na prvním místě, jak dalece je schopen milovat sebe. Mm-hmm. Člověk, který není schopen lásky k sobě, velmi obtížně
může milovat i ostatní.
Může milovat ostatní.
Ještě bych se tady opravdu pozastavil nad tím termínem bezpodmínečná láska, protože si myslím, že to je velmi důležitý termín, aby se dobře pochopil.
No, my už jsme to tady hodně probírali, a tu bezpodmínečnou látku. Je to láska, která si neklade podmínky. Je to láska, které nejčastěji připodobává k lásce matky ke svému dítěti. Jo. Otcové ty už mají jako trochu podmínky, že to dítě by mohlo být aspoň trochu hezký a trochu chytký nebo hrát dobře fotbal, než to matky to dítě bilujou, aniž mají nějakou podmínku, že? Mhm.
Já bych to i řekl takovým tím, já po tobě kamenem a ty po mě chlebem, to ne, to není, to asi nemá nic společného. Jak se říká, ne. To ne.
Ne, myslím,
to
že to ne.
To není bezpodmínečný.
Ne.
Dobře. Jo, protože častokrát se to i tak to může brát, ale asi to není úplně to správný výraz.
Já říkám, já jsem v poslední době ještě dospěl k dalšímu termínu, než je bezpodmínečná láska, a to je bezpříčinná láska.
Bezpříčinná.
Že ta láska matky k dítěti má příčinu. Jo? Je to její dítě. Jo?
Aha.
Ale milovat bez příčiny. Prostě milovat všechno.
I bez podmínky.
Nepotřebuji mít důvod. Nejen podmínku, ale důvod nepotřebuji. Prostě miluju všechno. Jo? A to je ještě asi ten nejvyšší stupeň, ale
stačí ta bezpodmínečná aspoň k tomu, aby se člověk dostal trochu do těch.
No, ale nikde jsem tenhle výraz nečet, tak možná jsem ho vymyslel.
Ale
ta bezpříčinná láska.
Ano, je to docela zajímavý takový rozvedení ještě tý bezpodmínečný, takový upřesnění. Ano.
Povýšení.
Hezky, no. Ano, máš pravdu. Zvoní mi tady telefon. Mm-hmm. Co mám udělat?
Poraď, no, podívej se, když tak já budu mluvit a zjistit, jestli to je otázka, nebo jestli chce
Dobře, tak mluv a já si za to mezi tím vemu.
Takže odstranění objektivních faktorů vedoucí ke snižování frekvence vibrací není v možnostech...
Tak, možná, že si Míro přerušil, jsem slyšel, že jsem povídal, ale...
No, protože bychom mluvili přes sebe.
Ne, ne, posluchači to neslyšeli, toto, jo?
Aha, já jsem to jsem nevěděl.
Já jsem to bohužel zapomněl stáhnout k tobě. Je to paní Koucká a já si myslím, že má nějakou otázku přímo k věci.
To paní položí, no.
Tak, slyším.
Ne, já, pardon, dobrý večer, já nemám otázku, já jsem chtěla říct k tý bezpodmínečné lásce, jak říká pan Marek, že se máme třeba my ženy chovat jako ke kocourům, že máme říkat, kde pak jsi se toulal, ty jsi byl za děvkama, pojď, já ti dám na papa, ty chlapečky. A takhle máme s nima mluvit s mužema.
Doporučuji ženským. Ano, výborný nápad. Díky moc, díky moc, to bylo hezký, hezký. To je krásný, to je hezký řečeno. Kdybych to dělal a chodil za těma děvkama, jak řekla hezky, tak bych, ale já nechodím, takže mi to jedno. Ale hezky řečeno. Dobře, Míro, takže můžeme pokračovat.
Takže odstranění těch objektivních faktorů vedoucích ke snižování frekvence vibrací není v možnostech převážné většiny lidí. Teďko nemyslím v souhrnu, myslím každého jednoho člověka. Pokud by se samozřejmě spolu a domluvili, tak to možné je. Protože síly, které povětšinou úmyslně vytvářejí tyto objektivní faktory ke snižování vibrací, jsou mocné. Všechny mocenské a ekonomické prostředky, počínají to například i média, jsou v rukou těchto sil. Jo? Na všechny možné akce kohokoliv směřující k odstranění těchto negativních objektivních faktorů jsou už dávno, alespoň pět tahů dopředu, připraveny protitahy. Je pravda, že v poslední době se to přece jenom mění. Chystám takovou do budoucna nějaký takový pořad, ve kterém bych tohleto upřesnil. Ty změny současnosti, které se dějou, jak i podle mých informací, které se dějou za tou oponou u těchto globálních elit. Jo? Ale pro každou bytost toužící pro transformaci země je tu možnost vliv těchto faktorů ve svém osobním životě vyloučit nebo alespoň výrazně omezit. A co nejvíce pracovat na snížení vlivu těchto faktorů na ostatní v jeho blízkém okolí. Klasická jednoduchá ukázka je, jak jsme se bavili o tom, že prostě nemusím poslouchat muziku, která teda má hrubou energii, nemusím se dívat na zprávy, které jsou negativní, nemusím se dívat na horory. Takže to jsou vlivy, které můžu snížit, můžu dokonce působit na své děti, aby třeba jakou muziku neposlouchali, i když to není jednoduchý, protože ty...
Ale možná,
měl jsem na toto téma debatu se svým synem, který mi přesvědčoval, že heavy metal pro někoho může být pozitivní energie. No,
no je zajímavý, jak to rozlišit, co vlastně má tu hrubou energii a co ne, která hudba. Jak se to pozná?
To se pozná jedině každý člověk sám na sobě, že jak no, to na něj působí.
A v tom případě měl teda pravdu syn.
Pravdu měl do té varianty, že jsou určité druhy hudby, které jsou někde na pomezí. Jo? Ale některé ty druhy hudby si prostě neumím představit, že by mohly působit na zvyšování frekvence vibrací. Ale no možná, že to je nedostatek mé představy.
Ano, přesně tak. Já si myslím, že jejich samozřejmě jsou typická hudba jako death metal, že jo, death metal a takovýhle, tam skutečně v nejhorší formě nebo nejhrubší formě.
To jsou vložně satanistické.
To je satanistická záležitost.
Záměrní, já si prostě nemůžu představit. Jediný, co si můžu představit, že někdo má ty frekvence vibrací tak nízký, že i tahle hudba působí na zvyšování.
Takhle to je. Aha, tak to je docela
ale
hezky řečeno.
Myslím, normálního člověka, který má tu frekvenci vibrací na přijatelné dobré úrovni, neumím si představit, jak to může působit pozitivně. Ale netvrdím, že to není možný. Ostatně netvrdím o ničem.
Jasně. Já jenom jsem chtěl říct, protože sám bych byl rád, aby se vyvaroval toho, abych takovou hudbu třeba pouštěl do rádia, do svobodného vysílače, protože vím, že to funguje skutečně na lidi, ale nejsem dost dobře schopný rozlišit, která ta hudba už je taková hrubofrekvenční.
Já si myslím, že to určitě seš. To jsou ty takhle. Samozřejmě jsou druhy hudby, které jsou podprahově programované. Jo? Tam to asi člověk nepozná. Ale u některých těch druhů hudby, kdy to vloženě jako i včetně textu tam působí negativně, tak to si myslím, že asi těžko vybereš.
Já to právě mám třeba jednu takovou ostravskou kapelu, která mi poslala svý CDčko, abych ho hrál. A je to metalová kapela, je to docela ostrý metal, ale mně připadá, že vůbec není takto naladěná, že naopak působí docela jemně. Jo, je to zvláštní, i ty texty jsou takový celkem docela zajímavý, ale ten styl je tvrdý metal. Tak, co s tím teďko?
Tak já nemyslím, že tvrdá muzika principiálně, to není o tvrdosti muziky, ale...
Co z toho vyzařuje?
Co z toho vyzařuje, no, to asi se nedá posuzovat obecně, asi bychom zase mohli mluvit pouze o konkrétním případě a zase o konkrétním názoru každého člověka, že?
Přesně tak. Jo, vypadá to tak, že to tak bude. Dobře.
Ale kromě toho jsou samozřejmě ještě, když už jsme teda tohleto tématu, jsme lidé rozličných natyrelů, že jo? To znamená, někdo potřebuje, někdo je nabitej energií a je cholerik a potřebuje spíš sklidnit a potřebuje uklidnící muziku a někdo je neduživý melancholik a tomu třeba ta energie tvrdší nebo
potřebuje.
Agresivnější, tou energií nabije. Jo.
Ano, ano, to je pravda, ano, to je fakt. No. Čili, jak se říká, nikdy se nezavděčíš všem, takže tak, jak
to vůbec ne.
Tak, jak to cítím vlastně sám, tak to tam budu pouštět, nebudu nic řešit. Já jsem myslel, že bych dal na ukázku, ale myslím si, že se to nehodí tady do toho.
Tak oni jsou taky pořady, že jo, možná, tak. Že do různých pořadů o politice.
Tam se to hodí, ano, přesně tak. Tam je bylo zase taková ta uklidňující, taková ta meditační hudba, tam bylo jako pěs na voku, jak se říká. Ano, to je pravda. Tak jo.
Takže teďko jsem mluvil o tom, takže rovněž tak mohou někteří v rámci svých možností pracovat na zvyšování působení objektivních faktorů vedoucí ke zvyšování frekvencí. Jo? Mm-hmm. Každý, bez ohledu na jakékoliv vnější podmínky, může pracovat na odstranění těch subjektivních faktorů ze svého života, které vedou ke snižování a naopak co nejširým zapojování faktorů subjektivních vedoucí ke zvyšování frekvencí do svého života.
Tak zase nějaký příklad raději, aby to bylo jasné, když takhle vyhrkneš, no tak mnoho lidí.
No tak jako je to jednoduchý, no tak jako meditovat, sklidňovat se, pracovat na tom, když jedu autem a někdo mi tam vjede, tak ho neoznačit nějakým ošklivým slovem. Ono to člověka vyhrkne, že jo. Ale dá se pracovat, když vyhrkne, řekne, pardon, uvědomit si, proboha, kolikrát já už jsem tomu takhle někomu vjel tam, takže příště pracuji na tom uvědomit si, že jsem použil nesprávné slovo pro dotyčného a příště už to, když to udělám víckrát, tak už se mi stane, že potom, že už to nebudu používat. Pracovat se dá na tom, abych nebyl negativně neustále vyladěn. Je mnoho lidí, kteří neustále všechno vidí negativně a tu negaci, touto negací ovlivňují celé své okolí. No.
Pravda.
No je jinak je velmi obtížné milovat všechny lidi kolem sebe. Jo. To prostě pro normální člověka vlastně je v podstatě nemožné, že jo. Neumím si představit, že bych se zamiloval do Kalouska, teda teďko nemyslím na okolo sexuální orientaci, jo.
Do jeho způsobu vyjadřování a podobně, do způsobu myšlení.
Ale co však lze, je při dostatečné bdělosti a koncentraci vědomí tyto lidi nenávidět. A je dokonce možný s nimi mít soucit, jo. Většina negativních lidí, teď nemyslím na politiky, jo, jsou nešťastní lidé. A když nic jiného, jo, tak si můžeme představit karmu, kterou si tito lidé v tomto životě tvoří a toho, co tím pádem čeká v příštím životě. A pak není těžké tyto lidi litovat a mít s nima soucit. Mně se to teda, tohle se mi daří často, říkám, no chudinko, teda co tebe čeká za karmu? Často mi to napadá u těch novinářů, když je evidentně lžou, někomu ubližujou doslova. Jo? Třeba ty Blesky a Spy, nebo jak se to jmenuje, ten Pavel Novotný, ten, jak mu říkají, protekční zmetek, nebo tak nějak. Jo? To jsou lidi, kteří vyloženě ničejí lidský životy. Tak opravdu s těma lidma já cítím soucit, protože tu karmu jim nezávidím v příštím životě.
A zároveň to dává v tom... Tobě jako člověku, který na to pohlíží, dává takový pocit uvolnění a pocit takového zatumení toho steku, který na něj člověk má.
Tak soucit je pozitivní emoce,
ano, ano.
Který má kousek k té lásce. Jo.
Ano, ano. Čili úplně to zatlumí ten stek a řekneš si, no tak proč bych já měl být na něj naštvaný?
Vždycky upozorňu na jednu věc. Když si uvědomím konkrétního člověka, který se chová nějak negativně, je to otázka nedostatku poznání toho člověka, nedostatečného vývoje. A já to vždycky přirovnávám. Tak jako můžeme milovat roční dítě, když se počurová do plenek, což odpovídá stupni jeho vývoje, je možno posuzovat i lidi na nižším stupni duchovního vývoje.
Který se tak chovají, jako kdyby se...
Který se tak chovají, ano, prostě... No, co se dá dělat, no tak prostě ještě toho tolik nezažil, poznání není na té úrovni, proto se chová, je to třeba čerstvá duše.
Ano. Paradoxní je, že právě tito lidé si myslí, kdo ví, jak nejsou se svým vzděláním a jak nejsou vyvinutí, že jo. To je na tomto nejparadoxnější, no. Nevím. Toto se těžko tomu, kdo s ním přijde do styku, těžko se vysvětluje. Ale nechá se to opravdu vysvětlit tím, říct, no tak sorry, no tak já ti lituju, kamaráde, no. Určitě, když je potom takový člověk agresivní a začne naopak útočit, no tak to je trochu problém, no, to já vím. Začínají být velmi agresivní takový lidi.
Já bych ještě tyko před další písničkou si dovolil takové sdělení Boha pro všechny. Miluj mne ve všech bytostech tak, jako mne dokážeš milovat v bytosti, kterou si myslíš, že miluješ nejvíc.
Krásný. A já tam pustím taky nádhernou písničku od Elánu, která se jmenuje Voda, co ma drží nad vodou.
Ano.
Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa s teba zniesť okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Stane, tak cez moje dlane, a
jedna z nejkrásnějších slovenských písniček, Voda, co ma drží nad vodou, od Elánu dozněla. A my tu máme třetí část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou na téma, vlastně dnes už to bude, kvantové stavy vědomí, transformace Země, její podstata a možné varianty jejího průběhu. No, takže já bych během písničky přišly tady nějaké takové, nechci říct dotazy, ale tady posluchačka Jana.
Doporučení.
Jana píše, fandím panu Zelenkovi a vašemu rádiu. Super, 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 mluví mě z duše. Také to tak cítím. Jsem moc ráda za takové pořady, které dnes vysíláte. Tak to je krásná věc. No a pak je tady takovej víc dotazů ještě, který jsou ale, no, nejde na to odpovědět hned. Takže to necháme v případě, že nikdo nezavolá, nevím, za těch 20 minut, kdy potom dáme prostor pro ty dotazy. Zatím to nebudeme probírat, abychom dojeli celou tu přednášku až do konce. Tak jo, Míro, můžeš pokračovat, prosím tě.
Tak jo, tak já budu pokračovat. Takže ty takzvaně temné síly se mohou vůči nám prosazovat pouze a jedině skrze temno v nás. Musíme pochopit princip polarity, nebo měli bychom pochopit princip polarity všeho stvořeného a tím i nás a vyrovnat se s temnými silami uvnitř nás. Je falešná iluze, že nás dobré obklopuje zlo a že je ho možné jakýmkoliv typem agrese zcela odstranit. Jo? Stav všeobecné bezpodmínečné lásky je možná dosáhnout pouze láskou, nikdy agresí a bojem.
Ano, to je ten problém, co si dneska všichni myslí, že budou bojovat za mír, že jo? To je takový oxymoron, jak se říká, že to je úplně jasný.
Tak ono to není úplně nesmyslný, když všechny vyvraždíme, tak bude mír, že jo?
No jasně, no.
Když tady nikdo nezbude, tak tady bude mír.
Tak jasně, tak to taky to takhle že říct. Ano.
Ale jenom upozorňuji znova a znova upozorňuji, to neznamená pasivní rezignace na jakoukoliv akci, ale pouze a jen zvolení vhodné formy té akce nebo té reakce s maximálním omezením vlastních negativních emocí, jo, vedoucím ve svém důsledku ke snížení frekvence vibrací. Jo, když nás někdo napadne, tak se bráníme, to je logické. Jo. Ale zase, nemusíme k té agresi dospět vnitřní agresí, zase k té protiagresi. Jo. To jsou přesně ty věci, o které jsou důležité, ten náš vnitřní stav. Jo. Že to, co je pro nás důležité, ne to, co se kolem nás děje, ale jaký my k tomu zaujmeme, my vztah k tomu, co se kolem nás děje. To, co nám způsobuje utrpení. Jo. Jaký k tomu zajímáme vztah, už jsem o tom tady mnohokrát mluvil. Jo, že prostě jsou věci, když je někdo masochista, někdo ho buší po zadku, tak mu to dělá dobře, že jo, třeba.
Jasně, přitom to je jakýsi násilí.
Přitom je to utrpení, pro utrpení, všechny ostatní je to utrpení. Že?
Ano, ale to už je jakási úchylka, no, tak já nevím.
Ne, jestli... Já to jenom uvádím jako takový markantní.
Jasně, takový příklad. No, naprosto v pohodě.
Ano. Jasně. Takže jestliže zvýšení frekvence vibrací je cestou přechodu do nového kvantového stavu vědomí, je nutno si neustále uvědomovat, že jakýmikoliv negativní emocemi, ať se mohou zdát v daném okamžiku sebespravedlivější, jo, to hněv, závist, nenávist, negativní hodnocení, soudy, se podílíme na snižování celkové frekvence vibrací Země a tím i na oddálení dosažení cíle, to znamená transformace Země.
Já bych to možná dodal i davovou psychózu. Myslím si, že to je taky velmi negativní věc.
Tak já teď mluvím, samozřejmě, ale já teď mluvím o konkrétním jedinci, jo? Konkrétní subjekt, co si představuje, samozřejmě jedna z těch věcí je nepodlehnout, toho konkrétního jedince nepodlehnout té davové sugestii, což samozřejmě není tak jednoduchý vždycky.
No ale i v tom davu se skládá z jednotlivců, že jo? Takže ono se to může brát taky tak. Dobře, v pořádku, nebudu do toho víc šťourat, povídej dál.
Takže je vhodný si uvědomit, jakou roli a zejména v současnosti hrají média. Jo. Denodenní podněcování strachu ze všeho a ze všech a nenávistí ke všemu a všem. Jo. A bohužel velká většina lidí si tento cílený program neuvědomuje a podléhá mu. A obávám se, že ani většina loutek tento program realizující, to znáte všichni ty redaktoři, ano, si neuvědomuje, k čemu svými činy napomáhá.
No. Samozřejmě, jinak by to, kdyby si to uvědomili, tak to snad ani dělat nemůžou. Ale tady se musím ohradit, říkáš, většina médií, už i my se trochu považujeme za jistý médium, a my to neděláme, předpokládám. nejsme mainstream, ano. Takže je třeba vždycky říct mainstream. Mainstream, nebo ty samozřejmě...
To právě nesouhlasím.
Ne.
Ne.
Myslíš, že i my to děláme?
Já se k tomu dostanu. Ne, já nemluvím o nevysílači.
Jo, jasně.
Já teď mám hned příští věd, několik věd, o tom budu o tom mluvit. Jo?
Já vždycky předběhnu, já tě musím nechat být.
Negace všeho druhu většinou vítězí. Jo? To je právě to zajímavé na webech, jo, kde jednotlivým článkům možno dávat nějaké hodnocení, jsou ve velké většině nejúspěšnější ty, které vše vidí v co nejčernějších barvách. Jo? A ty, co navrhují nějaké řešení, tak v diskuzích je všechny odsoudějí.
Tak to mohu potvrdit 100%. Jak se ten člověk o něco snaží, tak je prostě ten špatný. A nejlépe tě se řvou za komunistů a doví, co všechno ty to taky tak chtěli. Jo, takže...
A tady právě nelze nespomnout, i kolik destruktivních energií koluje i na webových stránkách různých duchovních proudů. Jo? Mm-hmm. Zná ne mainstreamu, přesvědčených o své výluční pravdě. Jo, já se pamatuju na jeden spor, a to nebudu jmenovat, koho se jednalo, ale tam se hádali dvě takzvaně duchovní osobnosti, měli hádku typu, kolik okvětních lístků má lotos které čakry, jo, s osobními útoky na autora odlišného názoru. Jo. Tož není ničím jiným ve svých důsledcích, než negativní emoce vedoucí ke snižování frekvence vibrací. Jo. Já si přesně pamatuju tu citaci, jak tenhle člověk se mnou může bavit, když neví, a teďko plácnu, neberte mě za slovo, že čtvrtá čakra má 64 okvětních lístků lotosu. Jo. Což už pomíním, že to vidím úplně jinak, jo, ale prostě takhle, i tyto takzvané duchovní weby jsou tím postiženy. Že jo.
To je fanatismus, typický fanatismus toto, si myslím, že? Bo co jiného to může být?
No jasně, no tak to je... Já, když člověk sleduje, nebo já už teďko nesleduju, ale třeba na OSU, nebo i na Matrixu, jak jsou tam někdy, pomíjím novinky, a tak kde si lidi nadávají, tady tak si tolik nenadávají, ale jak tam někdy se, jak se vybuzují ty negativní emoce, je to všude.
Je to všude, bohužel, no. A přitom stačí jedna taková věc, jako zkusit připustit, že i ten druhý může mít pravdu, že já nemusím mít absolutní, že on může mít zrovna tak pravdu, jen to připustit a je po problému. Je po
já bych ještě bych to posunul trošku jinam. Já ani nemusím připouštět, že má pravdu. Já si musím, že nemusím mít pravdu, ale nemusím k tomu zaujívat negativní emoce. Nemusím ho něm hned napsat, že je blbec, že jo?
No jistě, no, ale v okamžiku, no. Když to připustím, tak to nenapíšu, že?
Ale říkám, i když to nepřipustím, že má pravdu, tak ještě nemusím odsuzit toho člověka. Nemusím tam zanést negativní emoce. Tak říkám, to prostě mýlí se třeba, jako, a teď je otázka, jestli se mýlí, to není podstatný. Já jenom mluvím o tom, že prostě si řeknu, dobře, no tak ten člověk ještě hold chodí, já nevím, do té první třídy, já už jsem ve třetí. Otázka, jestli to je pravda, to je jiná. Jo? Tak co bych se na něj díval, tak prostě on dospěje, že jo.
On si to myslí obráceně, samozřejmě, no, a to jsou ty...
No, to ale to nevadí, problémy. Ale když se k tobě chovají ty lidi slušně, já znám spoustu lidí, s kterými jsme velmi dobrý kamarádi a on má prostě na některé věci jiný názor a vůbec to nevadí tomu, aby jsme byli kamarádi a vůbec mezi náma nevznikají negativní emoce, i když máme na věci jiný názor, že jo. A oba jsme přesvědčení, že máme svoji pravdu. Ale nevadí nám to, aby jsme zůstali kamarádi a aby jsme kvůli tomu zaváděli mezi nás negativní emoce.
Ano, nesmí kolikrát dojít na tu, jak bych to řekl, na tu řeč o tom, kde je ten střed těch jakýchsi pravd.
To je velký problém mnoha diskutujících a ještě bych se dovolil to ještě teda posunout kousek někam jinam. A to je velké množství takzvaně partnerských hádek, jo, kdy vlastně se to úplně odchýlí třeba od původního základního tématu, ano. A vůbec se neřeší ten problém. Jo?
Ale vyčítá se, vyčítá se.
Ne, ani jde o to srazit toho druhého. Jo?
Ano, ano, samozřejmě. Jo. Čili vyčíst mu to, co mu nejvíc vadí.
Nejde o to, aby jsme se dobrali k řešení problému, ano. Ale musíme ho srazit. Jo?
Srazit zemi a tím pádem já se dostanu nad něj, že? To je ono. No. Jasně, to je přesně.
Dobře. Takže proto doporučuji posílat lásku i lidem, o kterých si myslíme, že si zaslužují spíše naše odsouzení. Jo? Kde si jsem četl zajímavou úvahu, nejvíce naši lásku potřebují lidé, které je nejtěžší milovat.
No, ale je to fakt. No? Je to fakt, je to naprosto jasná věc, logická, ano.
Tam ano. Je zajímavá otázka, kterou nevím... Nedošel jsem k závěru, když si představím, že by 10 milionů lidí nebo i 100 milionů lidí poslali lásku někomu, kdo je běžně odsuzován a nenáviděn. Kdyby třeba 5 milionů Čechů poslalo lásku Kalouskovi. Co by se stalo? Nevím.
No asi by se zbláznil.
Nevím, pochybuju.
Bylo by to asi velmi, velmi zajímavé. Dostal by takový šok, že by asi... Já nevím, co by se stalo. Opravdu...
A ty si myslíš, že se blázen ještě může zbláznit?
Tak třeba by se zbláznil zpátky.
Jako blázen, jako já myslím, že Kalousek je klasická úzkázka patologického stavu, jo, ale...
Psychopat, jasně.
Nebudem se věnovat Kalouskovi.
Jasně, no tak ty ho vždycky použiješ jako ten odstrašující případ.
Já ho používám jako takovej nejobecnější příklad, který je srozumitel člověk, který ho znají všichni. A,
ano, aby věděli.
Já bych viděl mnoho dalších příkladů, jo.
Jasně, no.
Tam je zajímavý to, jak jsem o tom mluvil, jak jsem říkal, že se k tomu vrátím, ta otázka té lásky, láska v Boha, jo? To sloučení toho víra v Boha a láska k Bohu. Jo? Při důkladném zamýšlení se dojít závěrů, že nemůže jedno bez druhého existovat. Protože pokud opravdu věřím v Boha a ne v nějakou jeho omezenou a deformovanou podobu, jako toho starozákonného svárlivého staříka, tak ho musím milovat a na druhé straně nemohu milovat Boha, pokud nevěřím jeho existenci. Jo? Těžko budu ateisti věřit a milovat Boha. Jo? Ano. Ale v této úvaze je samozřejmě velice důležité pojetí toho Boha. Jo? Boha, který přikazuje vyvražit celé národy, je opravdu těžké milovat. Pokud teda nemáme deformované celé vnímání života a bytí. Jo? Ale lze cokoliv a skutečně a bezvýhradně milovat, pokud se toho bojíme? Já si myslím, že ne.
Je to problém asi, ano, no. Samozřejmě. Nelze milovat něco, čeho se člověk bojí. A to je právě tady, možná bylo dobrý připomenout, že se bojíme všeho nového podvědomě.
Jo? Tak čili, zase ne všichni.
Je to taková klasická věc, nebo respektive ne nového, změny. Jakékoliv změny se bojíme podvědomě, protože nikdy nevíme, jestli bude k lepšímu nebo k horšímu dopředu, že jo. Takže,
to je právě ta otázka jistot. Jo?
Ano.
Jedinou jistotu, kterou máme, je, že nic není jisté. Jo? Ale to bohužel jako většina lidí není ochotná akceptovat, protože chtějí nějakou jistotu. No.
No a to je ten problém. No. Co tady s tím teda, jak můžu milovat něco, co nevím, jestli to bude lepší nebo horší, protože každé změny se bojím. Čili. A to je podvědomí, to asi těžko s tím. Ono, kdyby se člověk nebál změny, tak asi by to nedopadlo dobře, nebo myslíš, že by to dopadlo dobře? Je to takový zvláštní, tady o tom by bylo dobrý se taky popovídat, ale tak nepatří to sem.
Já si myslím, že naopak je dobré vítat změny, že jo, to je...
No.
Život je změna.
Určitě.
Neustálá změna. Jo. Takže když se změn bojím, tak se bojím života.
No. A teď, kdybych se jich nebál, no, tak půjdu do
ale
všeho.
Tam je to právě to, že lidi chtějí mít jistotu. Jo.
Ano,
rádi by měli jistotu, ale když
pak
musím
tu změnu
být,
přijmou, samozřejmě.
Musím být z jedné věci. Jedinou jistota, kterou mám, je, že nic není jistého. Nevím dne ani hodiny, jo, já za 3 minuty jsem spadne nějaký meteor na tenhle barák a co je? No. Končím, že jo. Jdu jinam, na lepší.
Třeba. Jasně.
Dobrý. No tak asi jo.
No tak, věřme tomu, že jo, každý tomu věří. Dobře.
Ale tady to je důležité, aby lidi, aby mohli toho Boha milovat, tak by měli ho poznat a pochopit. To znamená, měli by do určité míry se věnovat i těm filozofickým otázkám, že jo. Protože tam ten Bůh, jak je předkládaný, já to furt opakuju, ten starozákonní Bůh, no, se to nějak nedaří, tohle Boha milovat.
No čili říkáš poznat, čili to je to poznání, no, v okamžiku,
ano,
kdy...
samozřejmě, kdo má poznání, tak má svobodu vůle a tím... je... No?
No a tím pádem prostě je schopen milovat jakéhosi Boha. Jakéhosi Boha, že jo? Nemusí to být přesně ten, o kterým ty mluvíš, protože to, jak říkáš, ten se těžko nechá...
Každý máme svýho.
Ano, každý máme svýho, no. A to, což se nelíbí opět velmi křesťanům, to je problém, že? Když každý má svýho Boha, to je špatně. To potom toho se nebojí, že jo, toho svýho, a čili není z něj ovečka. To už jsme tady povídali o tom.
Takže já myslím, že je dobré a nevhodné se pokusit naučit milovat Boha v jeho jednotlivých projevech, protože v tom pojetí, o kterém tady celou dobu mluvíme, tak je, ten, je to teoverzu, Bůh je vším. Jo. Takže my se můžeme koncentrovat na to, aby když jdem přírodou, aby jsme obdivovali a milovali krásné kytky, stromy, zvířátka. To všechno je Bůh, to všechno kolem nás je Bůh. Tímto způsobem můžeme se naučit, jak milovat, tak i milovat toho Boha, protože on, mezi tím není rozdíl. Jo? Jak jsem říkal, láska je stav duše. Mm-hmm. Jo? To znamená, je to stav lásky k Bohu, ke všemu prostě. Jo? Mm-hmm. Je to podobné, jako když nějakou bytost začneme milovat, tak se v naší mysl tato bytost promění. Jo? Aha. Protože to je známá věc, že potkávám někoho a takový normální člověk, když se zamiluju, tak najednou v něm objevím něco zářícího. A naučit se milovat Boha může bytost z každé úrovně. Jo? Kdo se už to jednou naučí, už to nikdy nezapomene. Jo? Ale problém je milovat Boha, když se bojím Božího trestu. Jo?
Ano.
No to je...
Dobře.
Takže ještě tak bych řekl, že svět nepotřebuje návrat Krista ani nového Krista. Jo? Poselství Krista nebo Ježíše je stále stejné a nijak se nezměnilo. Miluj Boha, miluj všechno. Jo? Kromě toho, i kdyby se tu Kristus objevil, stejně by ho dneska nikdo nepoznal. Jo? A dokonce, kdyby se tu teď objevil Kristus, inkarnoval teda, je nutno předpokládat, že by s velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, muselo jednat o bytost s vysokým poznáním, a vycházím z toho předpokladu, že teda jakási bytost, jakýsi člověk jménem Ježíš Kristus skutečně existoval, bytost s vysokým poznáním a vysoce nadprůměrnou inteligencí. Takováto bytost, která by obsahově hlásala to samé poselství jako před 2000 lety, by to však v žádném případě nemohla dělat tou samou formou a těmi samými slovy jako před 2000 lety, ale musela by logicky používat celá nový slovník a nové formy, protože by promluvala ke zcela jiným lidem za zcela jiných podmínek. A to je to, co právě ty církvy a nepochopili, když nám furt opakujou slova Krista, které prones... Já neříkám, že jsou špatný, ho. Ale... Kristus mluvil k lidem své doby a tehdejší úrovně poznání. To znamená, přenášet doslova jeho slova do dnešní doby není přesný. Jo, je to prostě samozřejmě logicky, se jedná o zkreslení. Jo.
A navíc si myslím, že by to zdaleka nevydržel ani těch 33 let, nebo těch, jak dlouho je to, a že by ho současný, já nevím, kdo ho tenkrát ukřižovali mnohem, mnohem rychlejš, a to by netrvalo, ale...
No, asi rychlejc, ne, ale...
to by byl kvalit.
Obávám, že by se našlo opět mnoho lidí, kteří by ho chtěli znovu ukřižovat,
no, tak
a nemohu se upránit pocitu, že dokonce čelní představitelé církví by opět stáli, opět, protože i tenkrát to byli představitelé církví, by stáli čele hnutí za jeho ukřižování.
Jaký je rozdíl mezi strachem a bázní? Jak napadlo? Je nějaký rozdíl?
Já myslím, jsou to synonyma. Ale...
Jsou to naprosto synonyma. No,
synonyma, teď mi nic nenapadá.
Protože tady píše posluchačka, jinak křesťané tomu neříkají strach, ale bázeň. Takže tím jsou z toho venku. Jako jo. Jo, že se nebojí, prostě, že se nebojí Boha, ale mají bázeň k němu asi, nebo já taky si to nedokážu dost dobře představit a navíc nechápu, co tím mělo být řečeno.
Já zase vedu na příkladu, jo. Jestliže mě vychovává otec a já ho miluji a on mi řekne, abych toto činil a já toto začnu činit z lásky k němu, tak je to určitý značný rozdíl, než když se bojím, že mi napráská, že dostanu vejprask a činím v souladu s jeho slovy, protože se bojím, že dostanu vejprask.
Přesně tak. Ano, souhlasím.
Jo.
Pořádku, myslím, že
to je právě ten rozdíl mezi tím být bohabojný a bohamilující. Jo. No, no.
A tady se místo toho, aby se to vysvětlilo takhle, tak se tady hledá, strach je špatně, ale bázeň to už je v pořádku. Jo? To je ze vším tak všude, v politice, v ekonomice, všude.
Osobně teda nějaký, nenapadá mi rozdíl mezi bázní a strachem.
No. Já říkám, jak se to krásně nechá všechno obejít, slovíčkama. No, no, tak. Já si taky myslím, já taky nevidím žádný velký rozdíl, akorát jinak řečeno. Ano. Dobře.
Takže myslím si, že svět v současné době potřebuje takzvaně, teda miliony takzvaně osvícených, kteří se přestanou bát a začnou milovat. Jo? Mm-hmm. Ne však, pozor, ne Boha ve formě zástupných symbolů, ani dokonce ve formě Ježíše Krista, protože ani Ježíš, i pokud si představím Ježíše Krista, tak to není Bůh, protože když vidím Ježíše Krista, tak si vlastně toho Boha omezuju. Omezuju ho na Ježíše Krista. Jo. Mm-hmm. Takže Bůh nemá žádné omezení. Jo. Tam je to, tohle, co já se stále opakuju, ale je nutno změnit náboženství utrpení v náboženství lásky. Jo. Mm-hmm. Svět může být zcela změněn, myslím svět teda, myslím naší planetku, jo, ten slovo svět je takový široký pojem. Když budeme jednat tak, abychom dávali energii a lásku druhým bytostem. Všem bytostem, ne pouze lidem.
A myslíš, že existuje takové náboženství, které je vlastně postavené na lásce a ne na bázni, abych to řekl jinými slovy? Já si myslím, že by to nefungovalo, protože by ty ovečky prakticky já nevím,
Já nevím, no tak já zase budu používat svůj názor. Náboženství je ideologie.
Ano.
Jo? Ideologie, která slouží k realizaci záměru církve.
Jo? Přesně tak. Jo. V okamžiku, když by to bylo, pokud bychom nechtěli nějaký záměr, nějaký skupiny lidí, no tak by to nefungovalo samozřejmě na bázi lásky. Ale no je třeba k tomu,
já bych se vracel k tomu rozdílu mezi víra v Boha, náboženství a církev.
Ano, přesně, to je ono, souhlasím. No, tak je to celkem jasně vysvětleno a i pochopitelné velmi.
Takže ti, kteří mají zdánlivě všechny mocenské prostředky k tomu, aby transformaci země účinně brzdili nebo zastavili, nemají proti lásce žádnou obranu. Už jenom z toho důvodu, že oni tuto energii lásky nejsou schopni vnímat vzhledem k rozsahu frekvence vibrací jejich vědomí. Jo? Oni vlastně oni to nevnímají, tu energii. Jo?
Jasně. Dobře. Kolik toho ještě, Míro, máš? Protože
to je všechno.
To je všechno? No, to je krásný. Ano. Tak já tam teď pustím písničku. Připravte si, vážení posluchači, případné otázky. A po písnice můžete začít případně volat nebo psát otázky. Telefon je 608 12 14 19 a Skype je svcs.vysílání. Tak, už jedeme písničku.
Někde v dálce
cesty končí. Každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu křídou, jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.
Tak, a máme tu tu slibovanou čtvrtou část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou, který měl název Transformace Země, její podstata a možné varianty jeho průběhu, kvantové stavy vědomí. Dostali jsme se do části, kdy můžete pokládat otázky. Telefon ještě jednou zopakuju. 608 12 14 19 nebo Skype. A vidím tady už první telefon, já ještě dopovím. Skype svcs pomlčka vysílání. Takže máme tady první telefon. Tak, slyšíme se. Tady je svobodný vysílač, kdo pak volá?
No, dobrý večer, já vás zdravím, Severní Morava.
Dobrý večer.
Já bych chtěl pozdravit oba dva, zvláště pana Zelenku. Jeho přednášky jsou velmi zajímavé a prostě hluboké. A měl bych na něho tři takové otázky, jestli můžu.
Můžete.
Za prvé, jeho názor na Ježíše jako postavu historickou a na jeho zázraky. To by byla první taková otázka. Za druhé, v co věří dnešní Židé? A za třetí, jaký význam má, měla a má obřízka?
Aha, dobře. Míro, rozuměl jsi?
Ano, rozuměl jsem.
Dobře, tak...
Já si jenom nejsem jistý, jestli jsem nějaký velký odborník na židovské náboženství, ale...
A na obřízky. Dobře, tak takže, budete poslouchat, nebo to položíte a budete poslouchat přes rádio, abyste ne to. Haló, slyšíme se?
Tak já asi budu mluvit. Ono,
tak, to mluv, prosím tě, ano.
Takže první otázka je teda ten Ježíš Kristus. Na tohle téma je mnoho i učených debat a je to samozřejmě... spousta lidí si na tom založilo vědeckou kariéru na zkoumání Krista. A je pravda, že je zvláštní, že tato význačná bytost v dějinách lidstva, tak jak je pojímána, o ní je velice málo historických záznamů, jako skutečných, jako jsou a mnozí spochybňují existenci Krista z toho důvodu, že vlastně význační historici nebo kronikáři té doby se o ně vůbec nezmiňují. Jo. A já budu říkat jenom svůj osobní názor, moje informace, moje osobní cítění. Mm-hmm. Já jsem přesvědčený, že někdo takový skutečně existoval. Takže otázka jeho zázraků, to je to, o čem jsem mluvil, že pokud skutečně existoval a pokud to skutečně byla vysoká duchovní bytost, tak vlastně měl dostatek poznání a dostatek schopností odpoutat se od toho matrixu, v případě od toho morfogenetického pole nevíry v možnosti konání. A to znamená, že mohl třeba i takzvaně, jak se říkalo, jít po vodě, že mohl levitovat. Jo? Mm-hmm. Takže si myslím, že to možné je.
Ano.
Otázka je, jestli to stalo, je druhá. Na to, jsou, na to je evangelium, které to popisuje.
Tam v jasných barvách přesto.
Jinak samozřejmě, pokud bych se měl vyjadřit k tomu, tam byl ještě dotaz, který přišel teda předtím, že Kristus se učil u buddhistů, nebo u buddhismus.
Ano, ten zněl, vše nasvědčuje tomu, ano, že Ježíš Kristus se učil právě buddhismu.
Hmm. Jsou na to teorie, že navštívil, že v tom, protože v těch evangelích je velké časové údobí, které vlastně nepopisuje, nebo prostě je tam mezera v životě Krista, velká mezera, a jsou teorie, že navštívil Indii a Egypt, kde poznával různé ezoterické nauky, včetně toho buddhismu. Jo. Mm-hmm. Těžko říct, nevím. Nemůžu se k tomu vyjádřit, ale faktem je, co si osobně myslím já, a to je to, že všechny tyto nauky těch takzvaně opravdu osvícených osob, probuzených, si musí být podobné, protože oni se dívají, sice každý ze svého zorného úhlu, ale dívají se pořád na to jednu jedinou skutečnost, na toho jednoho jediného Boha. Jo. Takže se to prostě sobě nutně musí podobat. A je pravda, že i ten islám má své mystiky, takzvané sufisti, a tito se v těch základních věcech podobají hodně i tomu, co se snažím jako vykládat já. Mm-hmm. Takže si myslím, že je možné, že tam byl, ale nemyslím si, že by to bylo nutné. Jo? Že prostě se napojil na informační pole, kde tyto informace jsou, nebo už je přines z předchozích inkarnací, když mohl přijít z vyšších sfér, takže to prostě mohl takto vědět.
Jasně.
Tak teď jsem zapomněl tu druhou otázku.
Ta druhá otázka byla, co vyznávají současní Židi.
No tak já myslím, že je lepší se zeptat Židů, než mě teda. Jo.
Co si myslíš, no, tak?
No tak starý zákon, no.
Starý zákon, čili který, no, ten, který působí tak dost...
A ten s tím já prostě
máš
nějak...
Máš problém.
Mám problém, s tím se obtížně teda souznívám. No a co se týče obřízky, no tak na to je taky více výkladů. Jeden z nich praví, že v tehdejší době ta hygiena nebyla na takové úrovni a že vlastně ta nečistota, která se dostává, způsobovala infekce ženám, mm-hmm, při teda nějakém ten pohlavním styku, a že jednou cestou k tomu, jak tomu zabránit, byla právě ta obřízka. Mm-hmm. Že to bylo zavedeno a pak k tomu
to
samozřejmě...
Takový rituál. Prostě
takový rituál, kdy už to není potřeba, ale to, takových rituálů je velké množství, které svůj původní význam ztratili, ale zůstalo to jako rituál.
Mm-hmm. Jasně, takže to bylo k tomu a nic jiného už tam asi nebylo, že? Jiná otázka už nebyla. Ano. Tak, co tady jsem ještě viděl tady na tom... No, to tady vidím. Takže jestli jsme se bavili o těch náboženství, tak tady jeden kolega psal, mírové náboženství v uvozovkách, či životní postoj je buddhismus. Proto se báli Johna Lennona a byl proto zlikvidován. Mírový protest z postele. No, takže asi tak. Co k tomu povíš? O to nebyla ani otázka, jestli na to máš nějaký názor.
Nejsem si jist, zda John Lennon byl teda buddhista. Je pravda, že byl inspirován, samozřejmě. Oni Beatles strávili nějaký čas. Já se omlouvám, teď jsem zapomněl to jméno toho gurua, u kterého strávili dlouhý čas.
Tak to nevím taky.
Nebo delší čas v Indii, ano.
Ale to není podstatný. No, důležitý, ale, že tam někde byl a že se tomu věnoval.
Že tam byla, že samozřejmě byl tím inspirován a samozřejmě chápu ten jeho mírový protest, ale s tím mírovým buddhismem bych byl do určité míry opatrný, protože to není o té filozofii, budem tomu říkat filozofie, ten buddhismus, protože v těch křišťálových původních podobách, a teďko obtížněji se mi tam teda zazazuje ten islám, protože ten Korán byl jako poměrně agresivní od samého počátku, v těch křišťálových podobách jsou to vlastně všechno mírová náboženství, jo? Co ten hlásal, co pak Kristus hlásal nějakou agresi, ten taky hlásal lásku, naopak se oni v něm viděli původně bojovníka, který měl svrhnout Římany, že jo? A když on odmítal se tohoto boje proti Římanům účastnit, tak ho někteří teda Židi v té době ho zavrhovali, jo? Protože oni chtěli prostě svrhnout to. Takže si nemyslím, že by mírovost byla výsada jenom buddhismu.
Tady je zajímavý, teď jak si to řekl, že oni chtěli svrhnout právě něco, ale zároveň nechtěli tu lásku, nepřijali od toho Krista, to je asi tak způsobem, protože kdyby ji přijali, tak by nechtěli po něm, aby někoho svrhával, protože to není zásada lásky, že jo, někoho svrhávat, někoho zabíjet. Jo, tady by to chtělo trochu si to porovnat s tím dnešním, co chtí dnešní lidé, jo, že netouží potom mít někoho jakoby rádi, snažit se dávat druhým, ale že snaží někoho svrhnout, odstranit někoho. Jo, ale to přece není láska, takže...
Tam právě ten základní problém Židů byl v tom, že Kristus učil lásce ke všem, to znamená i k nežidům. Jo.
Ano, a to je problém.
I to pro něj byly lidské bytosti, které si tu lásku zasluhovaly a to byla velká výtka, že jo, možná, že je dodnes. No, to si netroufám tvrdit, protože říkám, ono zase, to je úplně stejný, jako když my jsme o tom mluvili v pauze, když se řekne křesťanství, to je tak široký pojem, buddhismus, to je tak široký pojem, má tolik variant u toho křesťanství, které nám blížší, které spíš budou lidi, to jsou prostě katolická církev, pravoslavná církev, evangelíci, protestanti, jehovisti, mormoni, prostě to je tak ohromné množství variant a to samý lze předpokládat, nebo je i u toho buddhismu, akorát, že my to nevnímáme, takže to nevíme. Že jo.
Často s protichudnými názory na věc.
Jako ten oslavovaný Tibet, ano. Tak zrovna ten tibetský buddhismus není až tak jako míru milovný a hoden oslavování, že jo? Protože tam to feudální uspořádání toho Tibetu před nějakými těmi, já nevím, kolika 50 nebo více lety, no, tak to byl prostě tuhej feudalismus, že jo? To nebylo nic, co by ty dnešní tady oslavovatelé Tibetu, ty kocávové a bursíkové, jo, ty by tam asi docela úpěli, kdyby tam měli žít, jo? Pokud by nebyli teda na vrcholu toho řetězce.
Ano, ano. No, proto je asi dobrý opravdu, aby každej si tvořil toho svýho boha a to svý náboženství, s čemuž se samozřejmě křesťanství docela brání a neuznává to. A já si myslím, že to je jediný způsob, jakým vlastně dojít tomu poznání skutečně. Jo, takže
no, tak
sám...
to už je v principu jakékoliv organizace, ať to budeme říkat církev nebo stát, nebo něco jiného, že prostě oni si musí, aby se jednalo o organizaci, tak musí mít určité organizační uspořádání a nějaká pravidla, které zavazují své členy, aby je dodržovali. Jinak by to nemělo žádný význam. Že?
Právě, no.
Proto já jsem do určité míry zaujat proti všem církvím, všeho druhu. Jo.
Ano, jenom proto, že tam kolikrát nastává prostě takový to uzurpování moci pomocí různých zákazů a různých, já nevím, jak říkáš, třeba i organizace, která kolikrát opravdu je pouze tomu, aby...
No a to jsou nejen církve, to jsou všechny sekty.
To jsou všechny, ano, to jsou všechny sekty.
Podobně, že jo.
A dokonce, a
katolická církev je taky skutečně sekta, jo. To se...
No tak samozřejmě, že jo. A především politický, ty to tak dělají, že jo. To je taky náboženství svým způsobem. Taky se uznává, i když je to pozemský bůh, že jo. Taky se uznává vždycky někdo tady. No, takže...
To je všechno... Jaký rozdíl mezi Bohem a Klausem?
Že je pozemské, jo.
Ne, že Bůh si nemyslí, že je Klaus.
Jo, takhle. Jasně, krásně řečeno.
Takže, to je starý vtip.
No, jasně, no, ale někdo třeba to zapadne, protože to není tak hezky vulgární a doví, co všechno je. Má to smysl, tak takový fóry možná někdo ani nechápe, jak si to veme. Dobře, takže si myslím, že právě v tom je celý to pochopení, abychom se někam dostali k tomu poznání, tak jde o to prostě nějak nevyznávat tvrdě, fanaticky jakýkoliv náboženství, protože tam se právě projevou ty prvky toho ovlivňování, toho podřízení a podobně. A to potom se těžko mezi svobodnýma lidma, který dojdou k nějakému poznání, tak se to těžko aplikuje na ty lidi. No a proto oni na to takhle, ty různé sekty, církve, ale i politické strany, to takto vlastně dehonestujou právě ty lidi, kteří došli k tomu poznání. No. Je třeba to vždycky opravdu, když se takhle vysvětlujeme, tak to stáhnout na současné podmínky, si myslím, aby lidi pochopili, protože žijeme v současné době, že? Takže je třeba to stáhnout a chápat ty souvislosti.
Mě teda ještě napadla, když jsme u těch vtipů, ještě taková perlička. Víš o tom, že současný papež je Pako?
Tak to neznám.
No, španělsky, což je celá Jižní Amerika, on je sice z Brazílie, jo, tak španělský František se řekne Pako, píše se to Paco a čte se to Pako.
Fakt, jo?
No.
Tak to nevím ani.
No, manželka to slyšela někde v nějakém španělském filmu, že jo, tam furt říkali Paco, tak jsem se podíval do španělského slovníku a skutečně Paco je František, jo.
No, tak vidíš, no.
Ta Paco je slovenský výraz, jo. Ale...
Jasně. Dobře, já si myslím teda, že jsme u konce, 59, akorát můžu pustit písničku Rozloučit se. A to je tak všechno. A já tě, Míro, moc děkuju opět za dnešní pořad s tebou.
Takže já bych pořád na příště teda,
ano,
to téma, protože už mám připravené, jo, takže by to byla teda vlastně relaxace, meditace, komplementace, včetně teda nějaké té krátké meditace a pohovoří něco velice v krátkosti o čachrách a o příjmu energii.
Dobře, já si myslím, že to bude zase něco nového na našem vysíleči.
Je to takové věci, které my tady často mluvíme o těch věcech takzvaně filozofických a snažím se tam dávat nějaké určité návody pro život, tak jak vyplynuly z mých životních zkušeností.
Ano, dobře, tak se budeme těšit na příště. Takže se s tobou loučím, Míro.
Já se taky loučím, dobrý večer, dobrou noc.
Fajn, měj se hezky, ahoj.